Daar is tans soveel as 365 miljoen Christene in 70 lande wat vervolging weens hulle geloof ervaar. Syfers soos hierdie kan 'n mens ontstel en in sak en as laat sit, maar nie vir hierdie Christene wat dikwels hulle lewens waag om die goeie nuus te versprei nie. Dit is dan ook waarom Geopende Deure nou al beroep doen op alle gelowiges in Suid-Afrika om hierdie jaar by die herdenking van Vervolging Sondag op 26 Mei betrokke te raak. Marula Media het aanlyn met Elizabeth Botha, mediabeampte by Geopende Deure Suider-Afrika gesels. Sy verduidelik waaroor handel Vervolging Sondag en hoekom dit belangrik is dat almal bewus moet wees van die vervolging van Christene in ander wêrelddele.
Este jaar Vervolging Sondag word elke jaar om en by einde Mei begin Junie daar rond herdenk met die doel om mense bewus te maak van die vervolging van Christene in ander wêrelddele. Jy weet, ons voel in die westerse wêreld altyd, dis deur ver weg, maar dis nodig dat ons weet daarvan sodat ons betrokke kan raak daarvan. Want as ons nie bewus is daarvan nie, gaan ons nie geroepe voel om betrokke te raak by vervolgde Christene in die vervolgde kerk nie. Nou ons tema, of ek sal sê amper slagpreek vir hierdie jaar se vervolgde Sondag, is om jou lewe te waag sodat ander lewe kan ken. In 'n wêreld vol onsekerhede is daar een sekerheid wat die moeite werd is om alles voor te waag. En dis lewe. Die beloning, ewig. Die impak, onmeetbaar. Nou, vervolgde Christene staar ondenkbare vervolging en diskriminasie in die gesig. Maar, toch deel hulle die goeie nuus moedig en hulle waag hulle eie lewens om het te doen. En hulle onwrikbare besluit om die goeie nuus te deel, selfs te midde van hierdie beproewings, dien as 'n baken van hoop in die donkerste tye. Nou, terwyl ons met die uitdagings van ons tyd worstel, moet ons inspirasie put uit hierdie merkwaardige moed en veerkragtigheid van vervolgde Christene. So daarom wil ons 'n beroep op mense doen, word deel van Vervolging Sondag op 26 Mei, om dan hulle storie van geloof en dapperheid te midde van vervolging en diskriminasie te hoor. Nou, jy vra, hoekom moet ons bewus wees oor die vervolging van Christene in ander wêrelddele? Weet jy, soos jy nou tereg gesê het, daar's 365 miljoen Christene in meer as 70 lande wat vervolging ervaar. So dis regtig van kardinale belang dat ons as Christene hier op eie bodem betrokke raak by hierdie mense en ons broers en susters wat vervolging ervaar, bystaan en ondersteun. So daarom moet ons bewus wees daarvan.
Elizabeth sê daar is verskillende maniere waarop Christene oor die wêreld heen vervolg word vir hulle geloof in God.
Vervolging is basies enige ding of enige metode wat teen mense gebruik word om hulle kwaad aan te doen weens hulle geloof. Met ander woorde, mense wat Christene is, wat dan spesifieke dade ervaar weens hulle geloof, as ek het so kan verduidelik, Estie. Nou, die verskillende maniere van vervolging wissel geweldig in verskillende lande, maar dit wissel van baie ernstig tot minder ernstig. Dit kan so erg sy dood in 'n land soos Noord-Korea en Afghanistan byvoorbeeld. As mense daar gevang word dat hulle Jesus dien, word hulle se muur doodgemaak of hulle word na 'n strafkamp gestuur waar die res van hulle lewens harde hande arbeid moet verrig. So hulle basies nooit weer vryheid nie. Dan kyk jy na dinge soos mense word ontvoer weens vervolging. Hulle word ontwortel, weet jy, daar is 'n geweldige groot aantal, absoluut duisende mense oor die wêreld, wat weggedryf word uit hulle huise in dorpe waar hulle bly, omdat hulle gelowig is, en dan basies ontwortel word, en dan net sy in vlugtelingkampe moet gaan bly, of selfs moet weggaan in ander lande in 'n nuwe lewe, reg van die begin af in 'n ander land moet gaan begin. Dan is daar dinge soos, ek het genoem ontvoering, weet jy, vir al meisies, en vroue loop erg teer onder ontvoering en hulle word dan aangewend vir dinge soos mensehandel, natuurlik as lospryse. Hulle word gebruik vir dinge soos seksuele slawerny. Hulle word dikwels gedwing in gedwonge huwelike met mans wat aan ander gelowe behoort om hulle dan te kry om hulle Christenskap te versaak en terug te keer na die ander geloof ter sprake. Dan seuns en mans byvoorbeeld word weer gewerf, ek dink veral in lande in Suid-Amerika byvoorbeeld, ook hoor op Noord-Afrika, om deur militêre bendes, jy weet, sogenaamde kartelle, misdaadkartelle in dele soos Suid-Amerika byvoorbeeld, wat dan hulle werf om deel te word van hierdie kartelle, om deel te word van hierdie militêre bendes. Dan is daar ook dinge soos, jy weet, diskriminasie teen kinders byvoorbeeld en teen volwassenes op skool, op universiteit. Met ander woorde, daar word teen hulle gediskrimineer op skool. Die Christenkind word heel agter in die klas gesit. Hy kry nie individuele aandag nie en dit het dan tot gevolg dat hy nie vorder in sy skoolwerk nie. Op universiteit dieselfde prentjie en dan kinders wat klaar is met skool en universiteit, hulle sukkel weer om werk te kry, jong volwassenes, omdat hulle Christene is. Mense wat byvoorbeeld hulle eie besighede, die besighede word aangeval en geteken en dan word hulle gedwing om hulle besighede te sluit. Jy weet so, dis absoluut op alle gebiede van die lewe wat mense geteken word met die verskillende maniere van vervolging.
Enige iemand wat hulle Bybels lees, weet dat die eerste Christene reeds kort na Jesus se hemelvaart vervolg is. Maar Elisabeth glo, daar is nog 'n paar voorbeelde van hoe Christene vir hulle geloof oor de duisende jare heen vervolg is.
Dit is nou bly jy noem die vroeë Christene as 'n voorbeeld, want dit is een van die groot voorbeelde in Bybelse tye van vervolging. Jy weet, toe die vroeë kerk na Jesus se kruisiging by mekaar gekom het en hulle vervolgers, die disippels, is uitgestuur na verskillende werelddele om die evangelie te gaan verkondig. Hulle almal is vervolg in die proses. Die meeste van hulle is op wreedaardige maniere doodgemaak as gevolg van dit. Jy weet, in die vroeë kerk moes dan in absolute geheimhouding by mekaar kom, omdat hulle so skerp vervolg is. Een baie groot voorbeeld uit daardie tyd van vervolging is Paulus, byvoorbeeld Paulus wat eers Saulus was. Nou ons lees in die Bybel, toe hy Saulus was, het hy Christene gewetenloos, meedoenloos vervolg en voor die voet doodgemaak. Jy weet, hy het absoluut sy missie gemaak om Christene op te spoor en te vervolg. En toe het hy ontmoeting met die Here op pad na Damascus. Hy gee sy hart vir die Here en toe word hy Paulus en toe word hy een van die grootste vervolgdes. Hy wat aanvanklik een van die grootste vervolgers was. So dis 'n baie relevante tyd waar mense baie erg vervolg is, maar natuurlik as jy na die Nuwe Testament kyk, een van die grootste, eintlik die grootste voorbeeld van vervolging is Jesus Christus self. Wat een van die maniere is hoe vervolging ontstaan is, Jesus is weens sy geloof in die feit dat hy God se seun althans was, is hy aan die kruis opgehang en dat hy met sy lewe daarvoor geboet. Maar gelukkig weet ons, dit het nie daar geëindig nie en hy het opgestaan om vir ons die ewige lewe te gee. Jy weet, as jy terugkyk in die Ou Testament, ons het verlede jaar so 'n seminar by geopende deure gehad wat hulle juis hierdie vraag met ons behandel het en toe sê hulle, jy kan vervolging eintlik terugtrek reg tot by Adam en Eva in die paradys. Toe die duivel in die vorm van die slang na hulle toe gekom het en hulle kom verlei het om te sondig. Dit is eintlik die heel eerste voorbeeld van vervolging. En ek was nogal stom geslaan toe ek dit besef. Jy weet, mens dink nie aan sulke goed as vervolging nie, maar enige iets wat 'n mens kry om te sondig, wat jou wegvat van jou geloof af, dis vervolging. Dan kyk jy dwars deur die Ou Testament oor die Nuwe Testament gepraat. Oral in die Ou Testament, die nasie van Israel, hoe hulle uit Egipte moes vlug, hoe hulle 40 jaar in die woestyn moes ronddwaal, en hoe hulle gevrees het vir hulle lewens, hoe hulle in oorlog met ander volke betrokke was. Al daai dinge is deel van vervolging gewees. Jy weet, en dan wat die mens, nou kyk die mens verder as die Bybel, dan kyk jy byvoorbeeld in die ou middeleeuwse tye, hoe Christene in Europa byvoorbeeld vervolg is. Ek dink aan Martin Luther, toe hy die gebooie aan die kerk se deur in Duitsland gaan vaskram het. Jy weet, toe die Franse Hugenote gevlug het uit Europa, uit weens hulle geloof, al die hervormers het gevlug en die Rooms-Katolieke het agtergebly, want hulle het beklei oor hulle geloof en hulle is vervolg weens hulle geloof. Jy weet, so kan 'n ou aangaan en kyk reg deur. Ek meen, as jy dit deurtrek na vandag toe byvoorbeeld, kyk hoeveel aanvalle is daar op Christene. Kyk byvoorbeeld na situasies soos die oorlog tussen Israel en Palestina, om nou maar 'n voorbeeld te noem, en daarmee sê ek nie een van die twee nasies kies 'n kant voor nie, want daar's wedergebore Christene beide in Palestina en in Israel wat vervolging weens hulle geloof ervaar. Maar die oorlog maak dit natuurlik baie baie erger, jy weet, en dit wil sê die vervolgde Christene in so 'n situasie nêrens om heen te gaan nie, so hulle beland reg in die spervuur weens 'n oorlog. Kyk byvoorbeeld selfs met die oorlog tussen Rusland en Oekraïne, daar ook Christene wat vasgevang is in die oorlog en nou, jy weet, outomaties vervolg word. Weens die oorlog, as ek het so kan stel. Jy weet, so as jy die deur trek nog verder na vandag te trek die deur hier na ons toe byvoorbeeld. Okay, ons ervaar nie in Suid-Afrika die type vervolging wat die vervolgde kerk in die lande op ons wêreldwaarnemingslys noodwendig ervaar nie. Maar as iemand byvoorbeeld teen jou by die werk diskrimineer oor jy 'n Christen is, dis vervolging. Jy weet, so kan jy dit reg deurtrek. Godsdienst is uitgeneem uit ons parlement uit, byvoorbeeld is weggeneem uit ons skole uit. Daar word nie meer godsdienst geopen nie. Jy weet, so stelselmatig sypel vervolging deur en reg deur die wêreld. En selfs buurlande van ons soos die DRK, soos Mosambiek byvoorbeeld, ervaar baie ernstige vervolging en mense word doodgemaak weens hulle geloof daar. So, dit loop soos 'n goue draad reg deur van Adam en Eva se tyd in die Bybel, deur die Ou Testament, deur die Nuwe Testament, deur die antieke tye tot vandag toe.
Geopende Deure publiseer elke jaar die wêreldwaarnemingslys wat die kollig op vervolging laat val. Elizabeth verduidelik aan die hand van die lys waar vervolging van Christene tans die ergste is.
Die wêreldwaarnemingslys word elke jaar in Januarie vrygestel en dit is basies 'n lys van die 50 lande in die wêreld waar die vervolging en diskriminasie teen Christene die ergste is. Nou, hierdie jaar is die 31ste lys vrygestel, dis die 31ste jaar reeds wat dit verskyn. Nou, ek moet noem net, dit is nie sommer net nog 'n lys wat plitsig saamgeflans word nie. Daar word intensiewe navorsing gedoen om te bepaal waar vervolging die ergste is. En dan daarvolgens word die inligting in die lys dan versprei na die res van die wêreld. Dis natuurlik deur geopende deure internasionaal, so dis nie net Suid-Afrika se geopende deure basis wat dit versprei nie, dis wêreldwyd. Ja, Noord-Korea was hierdie jaar weer eens vrye. Hoeveelste keer nommer 1 op die lys? Dit was basies elke jaar die geval dat Noord-Korea nommer 1 was, behalwe so 'n paar jaar gelede toe Afghanistan vlugtig vir 1 jaar in die eerste plek was. In die jaar daarna toe is Noord-Korea weer terug in die eerste posisie. Somalië was hierdie jaar in die tweede posisie, dan was Libië en Eritrea was kort op hulle hake. Jy weet, Nigerië is baie hoog op die lys byvoorbeeld as jy vat, daar's baie lande wat saam met Nigerië in Sub-Sahara Afrika val, wat op die wêreldwaarnemingslys verskyn en 60% van die Afrika-kontinent ervaar vervolging teenoor Christene. So dis nie ligtelik meer in Afrika nie, dis 'n ernstige saak. Jy weet, en Nigerië is byvoorbeeld die land waar geweld teen Christene die ergste is. So met ander woorde, dit is die land wat in die afdeling vir die mees gewelddadige vervolging van Christene in die nommer 1 posisie lê. En ja, verskeie Afrika-lande wat reg deur die kontinent versprei is dan, wat daai 60% van die kontinent vorm, ervaar baie gewelddadige vervolging. So die wêreldwaarnemingslys is 'n baie goeie instrument om te meet hoe erg die vervolging in elke land is en watter lande die ergste deurloop.
Geopende Deure wil nou al vir elke Christen selgroep, Christelike organisasie en kerke vra om betrokke te raak by die herdenking van Vervolgingssondag op 26 Mei.
Ek wil regtig 'n beroep doen om mense om betrokke te raak by vervolging en nou al reeds te begin voorberei op betrokkenheid. Jy weet dit, jy moenie eers op die dag betrokke raak nie. Ek wil kerke vra, ek wil organisasies wat Christelik is vra, ek wil 'n beroep doen om soos mannegroepe, vrouegroepe, selgroepe byvoorbeeld, maar ook individue raak betrokke by Vervolgingssondag en sluit by geopende deure aan daai dag om vervolgde Christene se storie van geloof en dapperheid te midde van vervolging en diskriminasie dan te hoor. Nou, daar's 4 belangrike maniere waarop mense betrokke kan raak. Die eerste manier is mense kan 'n geopende deure spreker vir die dag versoek om dan by hulle kerk op te tree, met ander woorde. So dan dagboek jy basis een van ons sprekers om dan na jou kerk toe te kom en tydens die erediens daar op te tree. Of anders kan gemeentelede of mense in hulle individuele hoedanigheid dan self ook vrywillig aanmeld om by hulle kerke of klein groepe op die betrokke dag oor Vervolgingssondag te praat. 'n Ideale manier sal byvoorbeeld wees as 'n predikant van die kansel af daai dag aankondig, dit is Vervolgingssondag en dan sy hele preek rondom Vervolgingssondag lei, jy weet, of dan na sy preek een van ons sprekers kry om te praat, of enige ander individu wat homself dan beskikbaar stel om vrywillig te praat by hulle kerke. Dan 'n tweede manier, mense kan of gemeentes althans kan hulle kerkklokke om 9 voormiddag op die betrokke dag lei, Ons het hierdie visie van dat alle kerke, alle christelike kerke, 9 uur daai sondagoggend 26 Mei, hulle klokke laat weer galm en laat allemaal hoor hoe lui die klokke en besef deur daai gelui van klokke. Dis vervolgingssondag vandag, dis hoekom allemaal hulle klokke lui. So kerke moet vooraf, jy weet, ek wil amper sê propaganda skep as dit die regte woord is, om te sê ons gaan ons klokke 9 uur op vervolgingssondag lui, dat enige een wat in die verbygaan kerkklokke hoor lui, dan weet, dit is hoekom 'n kerk sy klokke nou om 9 uur lui, dis omdat het vervolgingssondag is. Dan nog 'n manier om betrokke te raak, is gemeentes kan 'n kollekte opneem vir die vervolgde kerk tydens hulle eredienste. En daai kollekte sal dan spesifiek aangewend word om ons vervolgde broers en susters in die vervolgde kerk by te staan en te ondersteun. Dan die vierde manier, een mens kan as 'n individu, maar ook weer eens as 'n gemeente of 'n selgroep of 'n vrouwenbediening of wat ook al, tyd op sy sit om vir die vervolgde kerk te bid. En mense mag miskien dink dis 'n geringe manier, maar dit is nie, weet jy, Estie, as ons vervolgde broers en susters gaan ontmoet in die lande waar vervolging plaasvind en ons vraag vir hulle, wat kan ons vir julle doen? Dan is die eerste ding wat hulle vraag, bid vir ons, asseblief bid vir ons. So ek dink nie ons besef hoe sterk die krag van gebed is nie. So dis baie waardevol om tyd op sy te sit om vir die vervolgde kerk te bid. So net weer aan die vier maniere, versoeke geopende deur 'n spreker vir die dag, of meld vrywillig aan om by jou kerk of kleingroep te praat, lei jou kerkklok om 9 voormiddag, neem 'n kollekte vir die vervolgde kerk op, of sit tyd op sy om vir die vervolgde kerk te bid. En mense kan aansluit in hierdie veldtocht van ons vir vervolgingssondag in jou persoonlijke hoedanigheid, saam met jou familie, as die kleingroep, as die kerk, of hoe ook al.
Elizabeth het ook nog besonderhede gegee, indien iemand per jaar denking van vervolgingssondag wil aansluit van jaar.
Die makkelijkste manier is om na ons webtuiste toe te gaan, by www.opendoors.org.za, www.opendoors.org.za, en dan kan jy net gaan klik daar op die hoofie vir vervolgde sondag om dan in te skakel en betrokke te raak. Daar is ook 'n direkte skakel, dan tik jy die webtuiste in en dan net daar wel /AFR vir Afrikaans /vervolgingssondag, dan vat hy jou ook direk na daardie skakel toe en dan kan jy daar gaan kies op watter manier jy betrokke wil raak. Jy vul 'n vormpie in en dan sê jy ek wil deelneem as 'n individu of as 'n kerk, en dan kies jy op watter manier of maniere van die vier maniere wat ek genoem het jy betrokke wil raak, en dan sal jy gelei word deur die proses om dan deel te neem. Alternatiewelik kan mense ook ons hoofkantoor in Johannesburg skakel, 011-888-9341, 011-888-9341, en dit sal hulle dan ook lei om betrokke te raak.